тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы. Әуе толқынында Азаттық радиосы. Армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы таң, қадірменді тыңдарман қауым. Бүгін шілдайының 19-ы күн сейсенбі. Қазір Астанада таңғы сағат 7. Микрофон алдында Сағат Батырхан өздеріңізді Азаттық радиосының таңғы бағдарламасын тыңдауға шақырады. Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды енді кеңінен сабақтай отырсақ, Маңғыстау облысында ереуілші мұнайшылармен кездескен Еуропарламент депутаттары Еуропаға қайтып барғаннан кейін мұнайшылардың ереуілі мен талабы жөнінде арнайы баяндама жасайтындықтарын айтты. Шілденің 18 күні осыдан бір жыл бұрын полицияға қарсылық көрсетті және сотты құрметтемеді деп сотталған Айдос Садықовтың түрмеде отырғанына бір жыл толды. Оның әйелі күйеуінің жағдайы нашар екендігін айтып жатыр. Ал дәл осындай сотталған Евгений Жовтис құқық қорғаушы қазіргі уақытта қысқа мерзімді демалысқа шыққандығы айтылады. Міне осы және басқа да хабарлады Азаттықтан тыңдайтын боласыздар. Ағарып атқан әр таңды азаттықпен қарсы алыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Азаттықты әлем танысы, тәуелсіз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар.
Экономика, әдебиет пен мәдениет мәселесі.
Жастар хабарлары сіздерге арналады.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Еуропарламент депутаттары дүйсенбі күні қаражанбас мұнайшылармен кездесті. Еуропарламенттің депутаты Пол Мерфи бастаған депутаттар Маңғыстау облысындағы Жаңаөзен қаласына барып, жексенбі күні өзен мұнайгаздың басшыларымен кездесіп, мамыр айынан бері ереуілдеп жатқан мұнайшылар митингісінде болған. Пол Мерфимен бірге жұмысшы интернационалды комитет халықаралық жұмысшы қозғалысының мүшесі Роберт Джойнс, Еуропарламенттің саяси мәселелер жөніндегі кеңесшісі Таня Немейер және қазақстандық кәсіподақтар басшылары да бірге болған екен. Міне осы Маңғыстау облысындағы кездесулер жайында және Еуропадан келген парламент депутаттарына мұнайшылар өздерінің қандай талаптар айтты екен, сол жөнінде сізбен бізге жаңа ғана телефон арқылы аймақтағы тілшіміз Сәния Тойкен былай деп хабарлаған болатынды.
Еуропа парламенті өкілдерінің батыс Қазақстанға сапары шілденің 18 күні қаражанбас кеніші мұнайшыларымен кездесуде жалғасты. Қаражанбастық жұмысшылар Еуропа парламенті өкілдерімен болған әңгімеде Қазақстанда адам құқықтарының аяққа тапталып отырғандығын баяндағандарын айтады. Елдегі заңдардың сақталмайтындығын, әділ талабымыз үшін үкіметтен қысымшылық көріп отырғанымызды айттық. Шетелдіктер бізге көзімізбен көрген жағдаймен үкімет тарапынан баяндалып отырған ақпарат жер мен көкте екен дегенді айтты, дейді Қуаныш Сейсенбаев. Оның өзін тыңдап көрелік. Шілденің 17 күні Батыс Қазақстан облысына арнайы сапармен келген Еуропа парламенті депутаты Пол Мерфи, жұмысшы интернационалдары комитеті халықаралық жұмысшы қозғалысының мүшесі Роберт Джойнс, Еуропа парламентінің саяси мәселелер жөніндегі кеңесшісі Таня Немейер бір айдан астам уақыт ереуілдетіп жатқан мұнайшылармен жүздесті. Бұл топтың құрамында сондай-ақ халыққа баспана қалдырайық қоғамдық қозғалысының жетекшісі Есенбек Өктешбаев және Талмас Республикалық қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Айнар Құрманов, содан соң Ақтау тәуелсіз кәсіподағы ұйымының төрағасы Мұхтар Үмбетов те болған. Жексенбі күні, яғни шілденің 17-сінде шетелдік делегация Жаңаөзен қаласында болған екен. Жаңаөзендік мұнайшылар талаптарына Еуропа назарының ауы жақсылықтың нышаны деп үміттенетіндерін айтады. Азаттық тілшісіне кездесу барысы туралы мәлімдеген мұнайшылардың бірі Арыстан Жарылғасовтың айтуынша, жексенбі күні болған Еуропа парламент өкілдерімен әңгіме 5 сағаттан артық уақытқа созылған. Бізбен сөйлескен депутат Пол Мерфи және оның қасындағы басқа да Еуропалық парламенттен келген өкілдер талабымыздың орынды екенін айтып отыр. Олардың қолына алатын жалақыларымыздың түбіртегінің бір көшірмесін олардың қолына беріп жібердік, дейді ол. Сонымен қатар ол еуропалықтардың өзен мұнайгаз басшысы Кейікбай Ешмановпен де жолыққанын айтады. біздің құлағымызға жеткені, кәсіпорнымыздың басшысы жоғары жақ бар десе алаңға барамын, барма десе бармаймын деп жауап бергені деп отыр Арыстан Жарылғапов. Сонымен қатар оның сөзіне сүйенетін болсақ, бұған дейін жұмысшылар мен бітімгершілік жасау мақсатында құрылған жұмыс комиссиясына шағым айтып, мұнайшылардан ешкім бармаған екен. Еуропалықтарға дейін Қазынагаз барлау өндіру компаниясының басшысы Асқар Балжанов та арамызға келіп кеткен. Бізді жұмыстан шығарылған азаматтардың отбасы жағдайын ескертіп, қайта қабылдаймыз дегенмен ешкім өтініш айтып барған жоқ дейді ол. Жаңаөзен қаласы әкімшілігі маңындағы тәуелсіздік алаңында күні бүгінге дейін топталып тұрған мұнайшылар өздерінің Наталья Соколова, Ажана Таминовтарды бостандыққа шығару, жұмыстан қуылған ашық жариялағандарды қайта қабылданбайынша, жалақы жайлы талаптары орындалмайынша осылай тапжылмай тұра беретіндіктерін хабарлап отыр.
Сәне, ал Қазмұнайгаз кәсіпорын жағынан осы Еуропарламент депутаттарының келіп ереуілеп жатқан мұнайшылармен кездескеніне қатысты қандай да бір пікір айтылды ма?
Әрине, Сәнат ханым, бүгін яғни шілденің 18 күні Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамының баспасөз қызметі Еуропа парламент өкілдерімен болған кездесу туралы ресми баспасөз мәліметін таратып отыр. Онда Еуропа парламент депутаты Пол Мерфиге өзен мұнайгаздағы жағдайға қатысты толыққанды ақпарат беріп, 2007-2011 жылдар аралығындағы кезеңде жалақының 2,5 есеге өскенін дәлелдейтін зерттеу қорытындыларының ұсынылғаны айтылыпты. Жалпы осы кездесуге Қазмұнайгаз барлау өндіру атынан компанияның қызметкерлерін басқару саясаты жөніндегі басқарушы директор Тарас Хиту, өзен мұнайгаз өндірістік филиалының директор Кейкбай Ешмановтың өзі және өзен мұнайгаз директорының экономика және қаржы жөніндегі орынбасары Марат Орынбаев қатысқан екен. Ал өзара келіссөз неге жүргізілмеді деген Еуропа парламент депутатының сұрағына, олар компания үнемі заңсыз наразылық акциясына қатысушыларды өзара диалогқа шақырып келді. Алайда ереуілшілер бүкіл еңбек ұжымының мүддесін білдіретін өздерінің өкілетті өкілдерін сайлай алмай отырғандықтан келіссөз жүргізудің ешқандай мүмкіндігі болмағанын айтқан екен. Тағы бір айта кететіні, Мерфи Мирзаның өтініші бойынша заңсыз наразылық акциясына қатысушыларға қысым көрсету әрекеттері бойынша да түсініктеме берілген көрінеді.
Қымбатты ағайын, біздің Қазақстанның батыс аймағындағы тілшіміз Сәния Тойкен Маңғыстау облысындағы ереуілдеп жатқан мұнайшылармен Еуропарламент депутаттарының кездесуі жайында жаңа ғана телефон арқылы осылай деп хабарлады. Енді Еуропарламент депутаттары Еуропаға қайтып оралғаннан кейін қазақстандық мұнайшылардың ереуілі мен талабы жайында Еуропарламентте арнайы баяндама жасаймыз деп айтқан екен.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Қымбатты ағайын, осы шілденің 18 күні бұдан бір жыл бұрын полицияға қарсылық көрсетті, сотқа құрмет көрсетпеді деп 2 жылға сотталған оппозиция белсендісі Айдос Садықовтың түрмеде отырғанына 1 жыл толды. Оның әйелі күйеуінің жағдайы нашар екендігін, денсаулығы сыр беріп жатқандығын айтады. Алайда осы жылы болатын рақымшылыққа ілінетіндігінен үмітіміз жоқ дейді Айдос Садықовтың әйелі. Дәл осы ретте тағы да бір айта кететін нәрсе, белгілі құқық қорғаушы түрмеде отырған Евгений Жовтис те қазіргі уақытта 2 апталық қысқа демалысқа шыққан екен. Евгений Жовтистінде осы алдағы Қазақстанның тәуелсіздігінің 20 жылдығына орай болатын рақымшылықтан үміті жоқ көрінеді. Айта кететін болсақ, Евгений Жовтис жол көлік апаты салдарынан адам өліміне жол берді деп 4 жылға сотталған болатынды. Мәншік Асаутайдан енді түрмедегілердің тағдыры жайында тыңдығып көрейік.
Түрмеде отырғанына бір жыл болған оппозиция белсендісі Айдос Садықовтың денсаулығы мәз емес, дегенмен күш жігер әлі жетерлік дейді оның әйелі Наталья Садықова.
Духом не упал, он также держится, немножко, конечно, похудевший, но в целом нормально себя чувствует.
Тәртіпсіздік жасады және полицияға қарсылық көрсетті деген айыптармен 2 жылға бас бостандығынан айырылған ақтөбелік оппозиция белсендісі қазір Ақтөбе облысындағы УК-168-2 колониясында жазасын өтеп жатыр. Оның әйелі күйеуі сәуір айында шартты түрде мерзімнен бұрын босауы тиістін дегенді айтып отыр. Алайда колония әкімшілігі мүшелерінен құралған арнайы комиссия Садықовтың қаңтар айында режимді бұзғанын желеу етіп, мерзімнен ерте босатылуына рұқсат бермеген. Наталья Садықованың сөзінше, күйеуіне қаңтардың 19 күні режимді бұзғаны үшін деген айып тағылған екен, бірақ оған ешкімде режимнің қалай бұзғанын айтып түсіндірмеген. Оған қоса Айдос бұл жөнінде тек ақпанның 1 күні ғана, яғни қоныстандыру колониясына ауыстыру жөнінде өтініші қарастырылып жатқан кезде ғана білген дейді Наталья Садықова. Бұдан бөлек Айдос Садықов бұдан өзін қоныстандыру колониясына ауыстыру туралы өтініш берген кезде түрме әкімшілігі дәл осы ереже бұзушылықты алға тартып өтінішін қанағаттандырмай қойған екен. Бұл тосқауыл енді оның шартты түрде босатылуына бөгет жасап отыр дейді Наталья Садықова. Сұхбаттасымыз мұның барлығы жоғарыдан жасалынып отырған тапсырыс екендігіне сенімді. Дейт Азаттық радиосына шілденің 18-і күні сұхбат берген Айдос Садықовтың әйелі Наталья. Ол сондай-ақ өзінің де күйеуінің де биылғы жоспарланып отырған амнистияға да еш үміт артпай отырғандығын айтады. Мәселе біздің биліктің саяси көзқарасында дейді сұхбаттасымыз. Егер олар қаласа, амнистияға ілініп шығып кетеді, қаламаса, Айдос соғалып түрмеде отыра береді. Ал Айдостың өзі бұл шараға ілінемін деп аса үміттеніп отырған жоқ дейді Наталья Садықова. Жазаға тартылған бабы келіп тұрса да, амнистиядан үміті аз болып отырғандардың бірі белгілі құқық қорғаушы Евгений Жовтис. Өскеменнің колониясында жазасын өтеп жатқан ол осы күні демалысқа шықты. Бұл оның соңғы екі айдағы екінші демалысы.
Заң бойынша әрбір сотталған азамат ешқандай ережені бұзбаса 24 күн демалыс алуына құқылы. Мен мамыр айында 10 күн демалыс алған едім. Енді міне 2 аптаға тағы демалысқа шығып отырмын.
Дейді радиомызға Евгений Жовтис. Ол да Айдос Садықов секілді өзіне тиесілі мерзімнен бұрын босауға өтініш жазған, алайда ол да қанағаттандырылмаған.
Заң бойынша сотталған азамат өзіне тағайындалған жаза мерзімінің 1/3 өткеннен кейін шартты түрде мерзімінен бұрын босауға өтініш бере алады. Менде бұл уақыт қаңтар айында болған еді. Алайда менің өтінішімді қараған комиссияның шешімі бойынша мен әлі түзелмеген екенмін. Сол себепті менің өтінішім қанағаттандырылмаған.
Енді оның мерзімінен бұрын босату туралы өтініші тамыз айында тағы да қаралатын болады. Жовтис оның да қорытындысы мәз емес болатындығын айтып отыр. Айта кету керек, адам құқықтарын қорғаушы халықаралық ұйымдар Қазақстан билігін Жовтисті босатуға шақырып отыр. Еске салсақ, Қазақстандағы адам құқығы мен заңдылықты сақтау жөніндегі халықаралық бюроның директоры Евгений Жовтис жол жүру ережесін бұзып, кісі өліміне себепкер болды деген айыппен 2009 жылдың 3 қыркүйегінде 4 жылға бас бостандығынан айырылған. Ол өзіне тағылған айыппен келіспейді. Құқық қорғаушылар оны Айдос Садықов пен Рамазан Есіргепов секілді саяси себептермен сотталған тұтқын деп атаса, билік өкілдері мұны жоққа шығарады. Ал әділет вице-министрі Әмірхан Аманбаев сәуірдің 7-сі күні Интерфакс Қазақстан агенттігі таратқан хабарларға қарағанда, Қазақстанда ешқандай саяси тұтқындардың жоқ екендігін айтқан. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды қымбаттаған одан әрі қарай жалғастырайық. Қазір бір қызықты әңгіменің кезегі келіп қалған сияқты менің қасында. Студияда біздің қырғыз редакциясындағы әріптесіміз Жаңыл Жүсіпжан отыр. Жаңыл жақында ғана Қытай жеріне жақсы бір саяхаттан оралған екен. Қытайға барып туристік сапар болғанмен де журналист болғаннан кейін журналист ретінде көптеген қызықты жайттарға куә болып, қызықты нәрселерді іздеп қайтқан екен. Оның ішінде әрине қырғыз редакциясынан болғаннан кейін осы Қытайдың Синьцзян ұйғыр автономиялар аймағында тұрып жатқан қырғыздардың тағы олардың бүгінгі тыныс тіршілігі Жаңылды ең алдымен қызықтырған екен. Жаңыл, сонымен осы Қытай жерінен сіз қырғыздарды қаншалықты кезіктіре алдыңыз? Сіздің мына сайтымызға жазған мақалаңызда Қытай жерін бетонды киіз үйлер аймағы деп атаған екенсіз. Мына суреттерге қарап отырсақ, шындығында қытайлар енді киіз үйді ағаш пен темірден жасағаннан ары қарай өтіп, бетоннан да темір үйлер жасап, оны туристерге дейін дайындап қойған сияқты. Сонымен сіздің көрген білгендеріңіз жөнінде естісек, қазақ тыңдармандарына қызықты ғой деп ойлаймын.
Саламатсыздар ба? Еме Қытай дегенден кейін Қытайдағы қырғыздардың боз үйі пластиктен болса тура болмақ деп ойлаймын да, бетонға қарағанда. Бірақ мен көрген жерлерден бұл тамаша сөз. Бетон үйлер бар екен, әткені ошо бетонду менин оюмча бул бир өнөр жайда иш кана фабрика заводдо аны бардыга окшош кылып куюп туруп бетондон, анан ошону кран менен жеткирип берет окшойт да, мен түшүнгөндөнчү. Бул эми Кытайдын улуттук азчылыктардын маданиятын колдой тургандыгын көргөзгөн бир далил болуп эсептелинет. Эми Кытайга барып калган себеби, мен журналист катары барууну кааладым эле, бирок мага элчиликтен айтышты, Сен журналистик иш кылбайм деп кагаз жазып бересиң, ошондо гана виза беребиз дешти.
Сонда жай турист болсаңыз гана жибере аламыз дейди го.
Турист катары гана баруу мүмкүн болду, бирок албетте менин турист катары менин укугум бар, айланада эмне болуп жатканын көргөнгө, элдер менен сүйлөшкөнгө, байкоо жүргүзгөнгө, ошо көрдүм, байкадым, келдим.
Энди жалпы 170 миңдай кыргыз турат экен, э? Онда сиз алардын канчалыгын көрө алдыңыз? Жалпы ушул аймактагы азчылык улуттардын бүгүнкү тыныс-тиршилиги, бүгүнкү турмушу калай экен?
Кытайдагы кыргыздардын жерлерин көрө алган жокмун. Себеби алардын басымдуу көпчүлүгү Кыргызстан менен чек араны бойлоп жайгашкан жана ал аскер зонасына кирет. Аскер зонасына чет элдиктерге кирүүгө уруксат жок. Демек биздин эл, кыргыз эли ал жакта ушундай бир жабык зонада жашап жатат да. Бирок мен азыраак мындай жерлерде болдум. Туристтер барган жерлерде албетте алар ачууга милдеттүү. Ошол туристтер болгон жерде өтө бийик тоолуу аймактар, Каракөл деген көлдүн айланасында, ал жерде Коңур ата, Мустак тоо ата деген бул атактуу 7000 метрден бийик келген тоолор, ошонун этегинде жашаган кыргыз адамдарды көрдүм, алардын кээ бирлерин үйүнө кирдим, сүйлөштүм, баарлаштым. Алардын жашоосун айта турган болсом, мен көргөн мисалы жерлерде кафелер же болбосо туристтик жайлар алар кытайларга тиешелүү экен, алар болсо кыргыздар болсо аларга кызмат кылат экен, мисалы официант болуп иштейт же болбосо майда сода менен эмгектенип экен. Ошол эле убакта алар мисалы уйгурларга, кашкарга малдын этин сатат экен. Жалпысынан мен укканым боюнча ал аймактагы кыргыздардын жашоосу жаман эмес, анткени кашкардан Пакистанга өтө турган кара корум деген атактуу жол ошол аймак менен өтүп, ал жакта көптөгөн туристтер болот экен. Ошолордун эсебинен алардын турмушу жакшы эле окшойт. Ал эми Кыргызстан менен чек арадагы бийик тоолуу райондордогу, бул башкача айтканда Кытайдын эң алыскы провинциялары, чек арасына провинция болуп калатпайбы, ал жакта кандай экенин мен билүүгө мүмкүнчүлүгүм болгон жок. Бирок жалпысынан жолдор абдан жакшы, интернет байланышы бар, сотовый же болсо мобилдик телефон байланышы бар. Менин оюмча экономикалык турмушу жаман эмес, бир гана жери Кыргызстанда кыргыздар эгемендүүлүк алды, ал эми Кытайда кыргыздар биздин советтик мезгилдегидей жашап жаткан, саясий көзөмөлдүн алдында жашап жаткан кандыгына мен күбө болдум.
Алардын Кыргызстанга кайткысы келеди мекен? Жалпы Кыргызстанда кыргыздардан салт дастүрүндө, болмосо тилинде кандай да бир айырмашылык барбы? Байкадыңызбы?
Эми алар Кыргызстанга кайтып келгенде кандай, бул алар жашаган жерлер бул кыргыздардын жерлери. Менин мисалы Таятам ошол жака мал айдап барып турганда, анан ошол жакта соода кылып, алмашып, кыз беришип, кыз алышып, биздин уруулар, Кыргызстандагы уруулар ал жакта дагы бар. Бул тарыхый биздин жерлер да. Анан алардын маданиятына кире турган болсок, өтө чоң өзгөчөлүк бар деп айта албайм, бирок баары бир деле алар араб тилинде жазышат, анан Кытай маданиятынын таасири астында, биз орустардын таасири астында болгон сыяктуу, алар башка бир чоң империянын таасири астында болуп атат. Ушул сыяктуу нерселер албетте таасирин тийгизбей койбойт, бирок алар Азаттык радиосун, биздин радионун негизги ушу Кыргызстанга терезе сыяктуу экен да, алар интернет болгондуктан интернетти ачып алышып, Азаттыкты жакшынакай угушат экен. Болуп аткан окуялардын баардыгын силердин радиодон билип турабыз деп айтышты. Мен ал тургай менин атымды билишет экен, мен атактуу экенин билген.
Тыңдармандарыңыз менен жүздөшүп кайткан экенсиз.
Ошондой болду.
Жаңыл ханым, энди осу Кытайдын осу аймагындагы, осу Шыгыс Түркстан аймагындагы азчылык улуттардын жанагы кытайландыруу саясаты соңку жылдары катуу жүрүп жатыр деп эстейбиз мисалы, э? Сиз сону байкадыңызбы? Сонун кандай белгилери бар экен?
Эми кытайлаштыруу бул ушу акыркы 50 жылдан бери такай болуп келаткан процесс. Мисалы Шинжаңда 5% кытайлар болгон болсо, бүгүнкү күндө 40% эбак ашып кеткен. Ички Монголияны билебиз, ал жерде монголдор, көчмөн монголдор 5 миллион болсо, кытайлардын саны 20 миллионго жеткен. Башкача айтканда бул жерлердеги көчмөн элдердин турмушу бузулган жана тилинде дагы азыр өзгөрүүлөр болуп кытайлашуу процесси жүрүп атат. Эми кыргыздарга айта турган болсок, алар тоолуу аймакта жашагандыктан алардын мындай маданиятында чоң өзгөрүү болгон эмес. Бирок уйгурларды көрдүм, алар менен сүйлөштүм. Сүйлөшкөндө кандай, мен жакшымысыз деп сурайм да, баягы жакшысызбы деген кыргызчада эле да, десе алар айла жок деп жооп беришет да. Тартынышпайт.
Кыргызча го энди айла жок деген.
Айла жок деп айтат да, аргабыз жок деген сөз да. Алар тартынбай эле мен чет элдик экенимди көрүп турат. Биз менен группада чет элдиктер бар, ошолордун көзүнчө эле айла жок деп жооп берип атышат. Башкача айтканда алардын ушундай болуп аткан нерсени көрүп туруп, көздөрү жетип туруп, бирок колдорунан эчтеке келбей тургандыгын байкоого болот. Анан дагы сиз казактар жөнүндө сурайын деп атасыз.
Сол суракка келе жатырмын Жаңыл ханым. Энди жаңы айтып жатырбыз го 170 миңдай кыргыз турат деп бул аймакта. Ал казактардын саны 1 миллион болот. Олай болсо сизде сол жерде казак агайындарды жолугуп, алар менде кездешип аңгилеш алдыңыз ба?
Жолуксам деген ниет болду, бирок убакыттар болуп калды. Турфандын аймагында көчмөн казактар бар деп айтышкан. Алар туристтерди кабыл алып, ошо жакта боз үйдө турса болот деп айтышкан. Андан тышкары Үрүмчүдөн батышта көл бар экен, ошол көлдөн Айдынкөл деген биздин жумокторда айтылган Айдынкөл деген көл бар экен, ошол жакта казактар бар экен, алар дагы туристтер менен иштешет экен. Аны уктум, бирок ага дагы жетишкен жокмун. Болгону ошо Турфандын жанынан бир араба кеч балага жолуктум Саттар деген, ал өзү уйгур бала экен, бирок жаш кезинен 7 жыл казактардын арасында жашадым деп айтты. Казакча сүйлөдү экен, бир духу дагы казак болуп калтырды. Мен сүйлөшкөндө мен казак бала менен
сүйлөшкөндөй казак болуп калтыйсың.
Ошондой эле турган турпаты сүйлөгөнү мындай казактай эле бир туугандай сезилди да. Эми уйгурлар деле бир тууган, бирок казактар алардан да жакын да.
Сонда ал Саттар өздөрүнүн турмуш тиршилиги жайында эмне дейди? Сонда сиздин меңиздин байкалымша сол Шыңжаңда казак кыргыздардын негизги турмуш көзү туристтерге кызмет этүүден ажыратылатын сыяктуу гой.
Эми туризм мен бир гана баягы өзүм турист болуп баргандыктан ошону эле көрдүм го дейм. Болбосо көчмөн турмуш аларда көбүрөөк сакталып калган. Бизде көчмөн турмуш жок болуп кетпедиби кыргыздардачы, мындайча айтканда. Аларда баягы эски салттары көбүрөөк сакталып калган деп ойлойм. Анан дагы бир айырмачылык мен уккандан Кытайдагы казактар Казакстанга визасы жок бара алышат. Ал эми бизде виза сакталып калган, бирок өтө чоң кыйынчылык жок виза алганга. Негизи мындай көп нерсеге кызыкпасаң, саясий маселелерди көп сураштырбасаң, менин каалагандар виза алыш оңой, барса болот, көрсө болот. Ал эми казактарда виза жок болгону менен ушундай проблема бар деп уктум. Алар визаны алыш үчүн көптөгөн документтер талап кылып, анан бир нече айга созулуп кетет.
Жылдап кезекте турат. Ол жөнүндө Азаттык радиосунда көп жазылган да болотун, тіпті бір жылдап кезекте тұрады екен. Биылғы жылдың өзінде көктем айларында сол Қытайдағы қазақ елшілігінде, консулдығында осы виза алу кезегінде 10 мыңдай қазақтың тұрғаны жөнінде жазылған болатын. Ол жөнінде біздің сайтымызда да көптеген материалдар болды. Жаңыл ханым, сізге рахмет. Қазақ редакциясының студиясына келіп, Қытайдағы сапарыңыз жайлы әңгімелеп бергеніңіз үшін. Жалпы осындай жемісті де табысты сапарларыңыз көп болсын. Біз әрдайым қуаныштымыз. Қырғыз ағайындардың сол Шыңжаң өлкесіндегі бүгінгі жетістіктері жайында әңгімелеп берген деріңізге рахмет.
Сізге де рахмет.
Және Жаңылдың осы жол сапарына жазған қызықты материалдарын, мақалаларын қымбаттаған сіздер Қырғыз редакциясының сайтынан да, және Қазақ редакциясының да сайтынан да оқып таныса аласыздар. Сондықтан да бүгінгі әңгіме үшін Жаңылға рахмет айтып, біз хабарларымызды енді шағын құлақтандырумен әрі қарай жалғастырайық.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261-18-89.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы, енді Қазақстан жаңалықтарына қайтып оралсақ, бұл күндері Астанада экс-министр Жақсылық Досқалиевқа қарсы козголгон кылмыштык иш боюнча сот өтүп жатыр. Казыр негизги күбөгөрлөр менен айыпталуучулардан жооп алынып бүттү. Энди эки жактын өздөрү тыңдалууда. Айта кетүү керек, сот процесси алка бийлердин катышуу менен өтүп жатыр. Энди ошо сот үрдүсүнүн барысы менен сизге бизде әріптесім Мәншүк Асатай таныстырады.
Астананың қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық мамандандырылған сотында экс-министр Досқалиевтің ісі қаралып жатқанына 2 ай болды. Осы уақыт аралығында 79 томнан тұратын іс материалдары қаралып, 250-ге жуық куәгер сұралды. Тіпті Досқалиевпен бірге жауапқа тартылып отырған дәрігерлердің барлығы да жауап берді. Сотталушылар қатарында Досқалиевпен бірге Денсаулық сақтау министрлігінің бұрынғы жауапты хатшысы Болат Садықов, МДС компаниясы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Төлеген Тайғанбетов те бар. Сотта экс-министрді үш адвокат Серік Біләлев, Ардақ Балтықов және Күләш Әлімбаева қорғады. Ол сотқа судья Мирам Жанғұттинов төрелік етуде. Экс-министр процесс басталысымен ақ өзінің ешқандай түсініктеме бермейтіндігін айтқан болатын.
Не, я сразу скажу, ребята, комментарии, интервью не будет. Вот когда приговор огласят, после этого я буду комментировать. Поймите правильно. Хорошо?
Тіпті процестің ашық болғандығына қарамастан, фото және видеокамераларды да кіргізбеуді сұраған. Процесс басталғаннан бері Досқалиевті үй қамаққа көшіру туралы шешім шығарылғандығы белгілі. Содан бері экс-министр ем қабылдап жүр. Айтуынша, қазір жағдай түзеліп келе жатқан көрінеді.
Кішкене жақсы, мына күн салқында жақсы. Күн ыссы да, қиындау. Қарабатыр, емдебатыр, өте ризамын дәріне. Сотқа ризамын, мен мұна түрмеден осында жүргеніне адам кешілігіне.
Осылайша түсініктеме бермеймін деген экс-министр тек денсаулығына қатыстығына сұрақтарға қысқаша жауап беріп жатыр. Бақылаушылардың сөзінше процесс аяқталуға жақын қалған, сондықтан қазір адвокаттар өздерінің өтініштерін беріп, сот процесіне белсенді кіріскен.
Адвокаттары, басқалықтың адвокаттары Алибаева, олар бүгін сотқа бірнеше қалтасын айтты, соның ішінде ең маңыздысы ол дейтін Кензин дейтін мырзаны Астана КБТ фирмасының президентін соны қайтарам сол келіп сол куәгер ретінде жауап беру керек деген сондай ғана айттым деді.
Дит радиомызға процестің басы қасын бақылап жүрген Азаттықтың Астанадағы тілшісі Жасұлан Көжеков оның сөзінше дүйсенбі күні қаржы полициясынан маңызды куәгердің бірі келуі тиіс екен дегенмен ол болмаған. Бұдан бөлек дүйсенбі күні сот бұрынғы денсаулық сақтау министріне қатысты қылмыстық істің күдіктілерінің бірі МДС компаниясы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бұрынғы директоры Төлеген Тайғамбетовтің қорғаушыларының өтініштерін қабыл алмады. Сот айыпталушы Тайғамбаевқа қатысты үй қамағына ауыстыру бойынша өтінішті қабылдамай кері қайтару туралы шешім шығарған. Судьяның айтуынша Тайғамбаевтың жағдайы қанағаттандырарлық, тергеу изоляторында ұстауға болады екен. Тайғамбаевтың қорғаушылары оны тыңдау кезінде халі нашарлап қалған кезінде өтініш берген болатын, жедел жәрдем тобы шақырылған еді. Еске салсақ, қаржы полициясы 2010 жылдың 42-інде Жақсылық Досқалиевтің үстінен қызмет бабын асыра пайдаланды деген айып бойынша қылмыстық іс қозғаған. Кейіннен оған жемқорлыққа қатысты тағы бір айып тақты. 55 жастағы медицина ғылымының докторы профессор Жақсылық Досқалиев денсаулық сақтау министрі қызметіне екі рет тағайындалған. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы қымбаттаған енді өздеріңізді соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарымен тағы да бір рет таныстырып өтейін. Еуропарламенттің депутаты Пол Мерфи бастаған делегация маңғыстаулық мұнайшылармен кездесіп, енді олардың талаптары мен ереуілдері жайында Еуропарламентте арнайы баяндама жасайтын болып қайтты. Сирияның Хомс қаласында ел президенті Башар Әл-Асадтың қолдаушылары және қарсыластары өзара қақтығысып, ең кем дегенде 30 адам мерт болған. Кабулде Ауғанстандағы НАТО күштерінің жаңа қолбасшысы тағайындалды. Бұрынғы қолбасшы генерал Дэвид Петреус орталық барлау басқармасының директоры болып тағайындалған соң өз құзырын генерал Джон Алленге тапсырды. Еврозонаға енетін 17 мемлекет Грекия экономикасын құтқаруға қаржы қосу үшін банктерге салық салмақ деп хабарлайды немістің Ди Велт басылымы. Дәрігерлер Мысырдың бұрынғы президенті Хосни Мүбәрәк инсульт алып, ес түсіз жатыр деген мәліметті жоққа шығарды. Бұдан бұрын Мүбәрәктің адвокаты Фарид Әддип оның ес түсіз жатқандығын мәлімдеген еді. Лондонда жабылған News of the World басылымының бұрынғы бас редакторы Ребекка Брукс кепілдікке босатылды. Иран революциялық гвардиясы Ирак аумағындағы күрд көтерілісшілерінің үш лагеріне толық бақылау орнатқандарын мәлімдеді.